ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์บ POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์บ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์บโทรศัพท์023936507
ฟริตเฟรมของอัตต้าแค่ฟริตก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนทัดง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะท่านนายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
กลุ่มจัดของ
อัตตาสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวมดไม่บานปลาย
อัตตากลุ่มจัดของ
อัตตา
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
อัตตาประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
อัตตากลุ่มจัดของ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยบันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับพิชลิดาจันทรศักดิ
์และชาลินีจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะตอนนี้มีคนช่วยกันคุยแล้วนะคะเราก็ยังอยู่กันที่เนวาดาหรือที่ลาสเวกัสต่อนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยน้องอิงก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไปอยู่ลาสเวกัสมาด้วยความบังเอิญเพราะว่าโค้ชของเราเนี่ยเขาเลือกเราบังเอิญโฮสต์อยู่ทางเหนือของลาสเวกัสนะคะถ้าหากว่าพูดถึงเนวาดาคนก็จะมันก็รู้จักแต่ถ้าพูดถึงลาสเวกัสคนจะอ๋อทันทีเลยนะคะทีนี้ทำเลที่เราอยู่ มันจะเกิดแบบนี้นะคะสภาพของเด็กที่ไปโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะถ้าโฮสต์ที่เลือกเราเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่ในเขตการศึกษาไหนเด็กก็จะต้องไปเรียนโรงเรียนนั้นนะคะเพราะว่าที่อเมริกานั้นเขาค่อนข้างจะสตริกเรื่องของโซนในการศึกษากับโซนของบ้านเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าถ้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เรียนข้างเขต
ใช่ค่ะเพราะรถโรงเรียนจะไปส่งไม่ได้ค่ะ
รถโรงเรียนเขาก็จะส่งแค่ตรงๆใกล้ๆในเหมือนกับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะรองรับชุมชนในละแวกนั้นเท่านั้นคือให้เด็กเนี่ยเดินทางประมาณเนี้ย7 กิโลไกลสุดแล้วเนาะเพื่อที่จะไปถึงโรงเรียนแล้วก็จะเอื้อให้เด็กเนี่ยสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ด้วยรถโรงเรียนของชุมชนด้วยรถของเพื่อนบ้าน ด้วยจักรยานของตัวเองหรือถ้าบ้านใกล้มากๆก็มีเพื่อนหลายคนก็เดินไปใช่ไหมคะที่โรงเรียนเนี่ยมันขนาดเท่าไหร
่คือโรงเรียนก็ใหญ่แล้วนะคะเพราะแบบแค่ตัวโรงเรียนมันก็ใหญ่พอแล้วแล้วก็มีสนามฟุตบอลนี่ไม่ใช่แบบฟุตบอลเตะๆกันนะคะอเมริกันฟุตบอลนะคะคือสนามมันก็ต้องใหญ่พอควรแล้วคือ
มีอัฒจารย์ให้ดูอีก
มีอัฒจารย์ให้ดูสองฝากอ่ะของทีมโฮมกับของทีมเยือน
ที่มาให้เราเชื่อถืออะไรเงี้ย
ใช่ค่ะ
แล้วก็ยังมีอะไรอีกสระว่ายน้ำมีไหม
สระว่ายน้ำเหมือนจะมีแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะ
น้ำหมดป่ะ
คือเหมือนจะมีน้ำเหมือนเขาบอกว่ามันอยู่บนดาดฟ้าโรงยิมแต่ไม่เคยไปเหมือนกันนอกจากว่ายน้ำมีไว้ให้แค่นักกีฬาว่ายน้ำเท่านั้นค่ะ
เพราะน้ำมันน้อยมาก เดี๋ยวติดตัวนักเรียนออกมาหมดน้ำหมดสระอะไรเงี้ยนะลงกันหมดนักเรียนมีทั้งหมดเท่าไหร
่นักเรียนมีทั้งหมด 3,000 กว่าคน
3,000 กว่าคนนี่คือเป็นคนในคอมมูนิตี้ทั้งหมด
ใช่
ไม่มีคนนอกเมืองนอกจากไหนมาก
มีคนจากนอกประเทศเนาะ
เช่นพวกเรา
ใช่ค่ะ
แล้วมีเด็กในโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยเข้ามาจากโครงการอื่นๆอย่างของหนูก็เรียกโครงการอะไรของแพ็ค
PAX
ของแพ็คแล้วยังมีโครงการอื่นๆอีกใช่ไหม
เช่น EF จะเด็กเยอะค่ะ
แล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหม
แล้วก็มีอย่างอื่นเหมือนกันค่ะจะจำชื่อไม่ได้เพราะตัวอักษรเยอะมากค่ะ
ก็จะเป็นตัวอักษรทั้งนั้นในกลุ่มยุโรปเหนือกลุ่มยุโรปในด้านโซนต่างๆกลุ่มทางพวกลาตินอเมริกาเขาก็จะมีตัวอักษรย่อแม้กระทั่งในประเทศไทยจริงๆก็จะมีหลายกลุ่มมากไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะโอ้โหไปอยู่กันนี่จริงๆก็มีเด็กโครงการแลกเปลี่ยนในโรงเรียนนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต
์คือโรงเรียนมีเด็ก 3,000 คนปีแต่เรียนแลกเปลี่ยนประมาณ20คน
ก็ไม่ได้เยอะ
ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็เยอะเหมือนกันนะคะ
คราวนี้สัดส่วนเนี่ยมันจะดูเหมือนกับทั่วๆไปไหมเช่นเป็นเม็กซิกันสักเท่าไหร่เป็นคนผิวดำเยอะไหมเป็นคนผิวขาวแค่ไหน
คือของโรงเรียนหนูมันอยู่ทางเหนือคือฝรั่งจะเยอะเป็นคนผิวขาวสักประมาณเกือบ
70% แล้วนอกนั้น
เป็นฮิสแปนิกคือพวกเม็กซิกันลาตินอเมริกาทั้งหลายคือพวกที่พูดภาษาสเปนประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ 12-13% ส่วนคนผิวดำก็เท่ากับคนเม็กซิกันส่วนเอเชียนเป็นชนกลุ่มน้อยค่ะ
มีสักกี่คนเนี่ยจาก 3,000 เนี่ย
3,000 ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่า 6%
6% เป็นหลัก100-200คน
ประมาณนั้นค่ะ
ซึ่งเอเชียก็คือเกาหลี
ส่วนใหญ่จะเป็นฟิลิปปินส
์ฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่น
จีน
อินโด
ไม่ค่อยเห็น
ไม่ค่อยเห็น
แต่ฟิลิปปินส์เยอะมาก
มีคนไทยอยู่3คน 1% ถึงไหม
ไม่ถึง
0.1% มีคนไทยอยู่ 0.1% ของนักเรียนทั้งหมด
คนไทย3คนคือเป็นเด็กแลกเปลี่ยนคือเขาจะไม่นับอยู่ในนี
้
แต่คือพวกลูกครึ่งไทยก็เยอะแต่คือเราดูหน้าเขาก็ไม่หน้าไทยหน้าฝรั่งชัดๆเลย
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นครึ่ง
เขาบอก
เขารู้ว่าเราเป็นคนไทย
เปล่าเขาบอกเขาชอบกินอาหารเอเชียเพราะว่าเขาเป็นครึ่งไทยอะไรอย่างนี้เขาก็บอกเราคนไทยมาจากเมืองไทยพูดไทยได้ไหมไม่ได
้บอกได้นะว่าไม่ได้
ไม่ได
้แต่ว่าพูดต่อไปอีกพูดไม่ได้แล้วที่นี่จะขาดแคลนคนไทยไม่เหมือนที่ LA ซึ่งคนไทยเยอะมากขนาดมีไทยทาวเลยนะที่นี่มีไทยทาว
ไหมไม่มีค่ะแต่ร้านอาหารไทยเยอะมากค่ะคือมีทุกมุมเลยมีทุกหัวมุมเลย
แล้วไปร้านอาหารไทยเราจะเจอเจ้าของร้านเป็นคนไทยแท้ๆ
คนไทยแท้ๆทุกร้านเลยค่ะ
ไม่ใช่คนลาวแบบที่เราไปเจอที่ LA
คนไทยเลยค่ะแบบพูดภาษาไทยใส่เรา
อ๋อ ก็แสดงว่าร้านอาหารไทยก็เป็นที่ชื่นชอบของคนแถวนั้น
ใช่ค่ะพอไปที่โบสถ์พอเขาถามปุ๊บว่ามาจากที่ไหนก็บอกว่าเนี่ยมาจากเมืองไทยนะเขาบอกโอ้ไทยฟู้ดไทยฟู้ดอร่อยมากอะไรอย่างนี
้
เขาชอบกินเขาไปกินทุกอาทิตย์เลยมาพูดถึงกบนะโหเขากินกบด้วยฝรั่งกินกบ
แสดงว่าเป็นเมนูยอดนิยมเราก็เพิ่งเคยคุยไปถึงนะบางคนเนี่ยทิ้งชีวิตการเป็นหนุ่มออฟฟิศไปเลี้ยงกบขายนะอันเคยเล่าให้ฟังนะคะก็ไม่แปลกใจนะกบบางตัวมันอาจจะได้ไปเที่ยวเมืองนอก
เที่ยวเมืองนอก
ส่งกบไปโอ้
อย่างบ้านเราพอฝนตกก็จะเห็นกบกระโดดตึ้งตึ้งอยู่หน้าบ้านแต่ที่นี่เจอแต่กระต่ายค่ะกระต่ายนี่เป็นอะไรที่แบบสามารถทับตายได้เล่นๆนะคะ
หรอแล้วเขากินมั้ย
เขาไม่กิน
เขาไม่กินกระต่าย
เขาไม่กินกระต่ายมั้งเขาไม่แน่ใจเหมือนกัน
ทีนี้ในโรงเรียนเนี่ยเมื่อเราเข้าไปเรียนเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างจากโรงเรียนบ้านเราที่ชัดเจนมั้ย
ชัดเจนคือโรงเรียนม.ปลายเขามี4ปีคือเขาเริ่มตั้งแต่เกรด9คือม.3เขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วถือว่าแบบโตเป็นม.ปลายแล้วทีนี้เขาไม่ได้เรียนเป็นห้องๆแล้วก็แบบยกขโยงไปทั้งห้องแบบโรงเรียนไทยเราเขาให้เราเลือกวิชาว่าเราจะเรียนอะไรมั่งให้เลือก8วิชาคือมีวิชาที่เขาบังคับจริงๆแค่4วิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกแล้วหนูก็เลือกไปเรียนออเคสตราซะ2คาบเลยก็ คือวิชาที่เขาบังคับเรามีวิชาภาษาอังกฤษแล้วเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นแบบเรกูล่าหรือว่าเป็นออเนอร์ก็คือเรกูล่าก็คือแบบเรียนง่ายๆชิลๆไม่ค่อยมีการบ้านอะไรอย่างนี้ออเนอร์ก็คือแบบเรียนหนักหน่อยแต่คือเพื่อนก็จะฉลาดกว่ามันจะมีอย่างนี้เกือบทุกวิชาค่ะให้เลือกแล้วก็จะมี AP คือ Advanced Program คือเหมือนเรียนมหาลัยเพราะว่าเครดิตที่เรียน AP อันเนี้ยสามารถเอาไปใช้ที่มหาลัยได้เลย
สำหรับพวกที่แบบเรียนกับเพื่อนๆแล้วรู้สึกเด็กๆไปก็คือต้องแบบสกายดาวเขาก็มีแสดงว่าในระบบของเขาเนี่ยเขาก็มีการรองรับทั้งเด็กฉลาดพิเศษกับเด็กไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ ให้เขาใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
ใช่ค่ะแล้วคือบางคนเขาก็เลือก AP เลือกออนไปแต่คือบางวิชาเขาไม่ชอบเขาก็เลือกเรกูลาร์อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือฉันเขาก็ชิวๆฉันขอเรียนวิชานี้แบบชิวๆหรือว่าฉันชอบเรียนแบบเข้มข้นฉันชอบเรียนแบบพวกทีมชาติเนี่ย
คือชิวเขานี่ชิวมากเลยนะคะคือแบบมีเวลาคาบหนึ่งวันหนึ่งของโรงเรียนหนูเขาเรียกว่าเป็นบล็อกสเกจูคือเหมือนกับว่าวันหนึ่งเรียน4คาบแล้วอีกวันหนึ่งเรียนอีก4คาบสลับไปสลับมาแล้วคาบหนึ่งก็จะเป็น1ชั่วโมงกับอีก25นาทีแล้วคือมีตั้ง1ชั่วโมง25นาทีควรจะทำอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะแต่คือถ้าเป็นคลาสเรกูล่าซึ่งโฮสต์เขาแนะนำเพราะว่าไม่ค่อยมีการบ้านแต่คือเราไม่ค่อยชอบเพราะแบบนั่งง่วงไม่มีอะไรทำ
แล้วเราอัปเกรดได้ไหม
คือถ้าเกิดเราฉลาดกว่าเพื่อนครูเขาก็จะเตะเราไปเองต้องไม่ต้องขอเขาก็จะเตะเราไปเองจู่ๆวันหนึ่งแบบเข้าไปเขาเปลี่ยนที่นั่งเอาชื่อหนูอยู่ไหนอ่ะครูบอกครูเตะไปอีกคลาสหนึ่งแล้วไปออนเนอร์
แล้วมีไหมพวกที่ออนเนอร์ตกสวรรค์มาอยู่
มันไม่มีอ่ะคือพอครูเขาไม่เตะลงเลยค่ะ
เขาจะเตะขึ้น
เขาจะเตะขึ้น
ก็คล้ายๆกับเป็นระบบที่ช่วยเด็กอ่อนเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ส่งขึ้นไปในที่มันแข่งขันกันสูงขึ้น
ใช่ค่ะแล้วคือพอครูเขาเตะมาปุ๊บแบบโหรู้เลยทำไมครูเขาเตะมาแบบมันคนละเรื่องกันเลยค่ะคือถ้าเป็นเรกูล่าเพื่อนก็ไม่ฟังแล้วก็มานั่งถามเราอยู่ได้เราก็รำคาญเหมือนกันนะคะแบบพูดเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาเขาก็ยังไม่เข้าใจแต่คือพอเป็นออเนอร์คือไม่มีใครถามกันเลยพอทุกคนเข้าใจหมดแบบเด็กก็จะฉลาดขึ้นมาอีกระดับนึงค่ะครูก็จะสอนไปเร็วแล้วก็การบ้านก็จะเยอะหน่อยแต่คืออย่างน้อยมีอะไรทำ
แล้วพอเราไปเรียนอย่างนี้แล้วเทียบกับตอนที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยเรารู้สึกยังไง
คือตอนอยู่เมืองไทยหนูรู้สึกว่าชอบที่อเมริกามากกว่าเพราะว่าประเทศไทยคาบหนึ่งเขามีอยู่นิดเดียวแล้วแบบมันวิชาเยอะมากจนเด็กจำไม่ทันนะคะคืออันนี้เขาจะค่อยๆเจาะไปทีละบทของประเทศไทยยำๆกันมั่วหมดเลยค่ะ
นี่ก็คือเป็นมุมมองเปรียบเทียบระบบการศึกษาที่แตกต่างกันนะคะเรายังไม่บอกว่าของใครดีกว่าแย่กว่าใครยังไงแต่นี่มองในเชิงเปรียบเทียบว่าอเมริกาเนี่ยเด็กเขารู้สึกเหมือนมีความสุขกับการเรียนหนังสือเพราะว่าระบบเขาเนี่ยรองรับทั้งเด็กเก่งแล้วก็เด็กไม่เก่ง
ใช่
ให้สามารถที่จะมีความสุขในสภาพแวดล้อมของตัวเองเด็กไม่เก่งก็เรียนช้าก็ไปกันแบบช้าๆแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดอับอายเพื่อนที่เรียนเก่งหรือให้พ่อแม่รู้สึกหดหู่ที่ว่าทำไมลูกฉันมันแย่ที่สุดในคลาสแต่ว่าเด็กที่ไปเรียนเรกูล่าทั้งหมดเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่กับผู้เดียวกันชิวๆเหมือนกันหมดช้าๆพอๆกันเลยนะ
พอๆกัน
หรือว่าแบบเข้าใจอะไรยากๆไปด้วยกันแต่ว่าเขาก็มีวิธีนะคะที่ว่าถ้าเด็กที่เก่งกว่ามากเนี่ยเขาก็จับส่งไปเพื่อให้เพื่อนที่เก่งๆเนี่ยเขาฉุดกันไปเป็นทีมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับภาพรวมของสังคมที่ว่าเด็กเก่งเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เขามีความทะเยอทะยานที่จะไปในที่ที่ไปเรียนที่มากขึ้นที่เก่งขึ้นแกร่งขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเด็กที่ยังเหมือนกับตุ้มเตี้ยมก็ต้องพยายามหาวิธีที่ปลุกให้เขามีความแข็งแกร่งหรือไม่ก็คือต้องหาให้เจอว่าวิชานี้ไปไม่รอดจริงๆอาจจะไปเรียนอย่างอื่นเช่นกีฬาอะไรเงี้ยใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะแบบวิชาเลือกเขาเยอะค่ะคือมันเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยอย่างประเทศไทยเงี้ยตอนนี้หนูเรียนสายวิทย์ไม่มีวิชาเลือกค่ะ
บังคับอย่างเดียวก็จะตัวไม่รอด
เดียวแล้วก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันค่ะแต่คืออย่างประเทศไทยคือเราไปยกแก๊งไงเราก็จะแบบสนิทกับเพื่อนมากกว่าแต่อันนี้แบบแต่ละคลาสเพื่อนไม่เหมือนกันเลยสักคนแบบเพื่อนแปลกหน้าแปลกตา
เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับ
ใช่ค่ะ
เพื่อนทุกรุ่น
แล้วคือแบบเพื่อนก็จะไม่ค่อยสนิทกันเท่าเมืองไทยเพราะแบบเมืองไทยไปไหนไปกันใช่ไหมคะไปเร
ีย
นทุกวิชาหน้าตาเหมือนเดิมแต่เนี่ยที่อเมริกาเราก็จะต้องแบบหาเพื่อนใหม่หาเพื่อนใหม่เหนื
่อ
ย
แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราได้อะไรไหมในแง่ของความรู้เนี่ย
ได้เยอะเพราะเหมือนกับว่าอเมริกาส่วนใหญ่เขาจะให้เราปฏิบัติมากกว่าอย่างเมืองไทยนั่งจองดูสไลด์วันๆไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งจดน
ั
่งจดแต่คืออันนี้อเมริกาถ้าเป็นคลาสรอนเนอร์คือเขาจะโพสสไลด์ไว้ที่มันจะมีเป็นเว็บมันเป็นเว็บสำหรับครูกับนักเรียน
สื่อสารกัน
สื่อสารกันแล้วคือก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีโค้ดของกลุ่มห้องเนี้ยแล้วคือพอเข้าไปในเว็บนี้พวกครูเขาก็จะโพสอะไรให้เราจดนั่งจดที่บ้าน
ไม่ต้องมานั่งจดในห้องเรียน
ใช่เพราะในห้องเรียนทำอะไรได้เยอะแยะเขาก็จะแบบให้นั่งทำแลบกันวิเคราะห์นู่นนี่นั่นแล้วครูก็จะอธิบาย
ในประเภทมานั่งจดตามคำบอกครูเนี่ยไม่มี
ไม่ค่อยมี
ไปเปิดเว็บไซต์เอา
เปิดเว็บไซต์เอา
จะนั่งดูสไลด์PowerPoint อะไรที่ครูจะ presentation ไปอ่านสไลด์เอาเอง
ใช่ค่ะแล้วครูก็จะชอบโพสเป็นวิดีโอแล้วก็ให้เราไปนั่งดูวิดีโอจากคอมที่บ้านแล้วก็นั่งจดเอาเองแล้วก็ที่บ้านเราก็พอ
จำได
้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแล้วคือแบบมันก็ง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียนง่ายกว่าที่เราเรียนที่เมืองไทย
ใช่ค่ะเรียนเรื่องเดียวกันแต่หนูเข้าใจกว่า
ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีโอกาสอยากบอกเราอยากบอกเราอยากบอกไหมว่าเด็กๆอยากได้อะไร
คือหนูอยากบอกว่าในห้องเรียนไม่ต้องจดมากก็ได้หนูกลับไปจดที่บ้านก็ได้นะคะขอให้ครูอธิบายให้หนูเข้าใจอ่ะแค่นั้นก็พอ
ซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาที่โรงเรียนมันมีน้อยเราน่าจะใช้ให้คุ้มค่า
ใช
่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดิฉันเองก็เคยคุยกับผู้ปกครองหลายคนนะคะว่าการบ้านไม่ต้องให้การบ้านเด็กแต่ครูนั้นต้องทำการบ้านก่อนมาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ใช้เวลาไม่กี่นาทีกับเด็กในชั้นเรียนเนี่ยคุ้มค่าที่สุดที่จะสื่อสารกันแล้วก็แก้ข้อที่เด็กไม่เข้าใจเนี่ยการพูดคุยการถกเถียงนั้นทำให้เด็กเกิดเรียกว่าวิพากษ์วิธีนะคะของการที่จะทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องได้ง่ายขึ้นเด็กอาจจะเข้าใจอย่างครูอาจจะเข้าใจอย่างมุมมองในเรื่องนี้ต่างกันมาถกกันหรือว่าคุยกันจนได้เป็นข้อสรุปนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกวิชาเลยนี่แหละค่ะคือเหตุผลบางเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กบางชาติเนี่ยเขาเรียนง่ายๆชิวๆไปโรงเรียนตัวเบาๆกลับมาก็ตัวเบาๆแต่เขาสำเร็จผลทางการเรียนมากกว่าเรา
ก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะหนังสือเขาหนักกว่าเราเยอะหนังสือเขาเล่มนึงแบบหนาประมาณ2นิ้วบ้านเราบางๆเลยนะเล่มบางๆก็แบกไปเทอมนี้ก็เล่มนี้เทอมนี้ก็อีกเล่มนึงแต่นี่ทั้งสองเทอมเล่มเดียวแล้วคือแบบเนื้อหาเขาก็ไม่ได้แบ่งครึ่งแล้วก็ผ่านหนังสือเขาก็ไม่ได้
เขาจะเลือก
เขาแบบสลับไปสลับมาแบบมันหนักก็ไม่อยากแบกอ่ะแล้วคือแบบล็อกเกอร์เห็นตามหนังฝรั่งเขาใช้ล็อกเกอร์เป็นว่าเล่นใช่ไหมคะล็อกเกอร์ไม่รู้เหมือนกันเขาไปหาได้ยังไงคือเหมือนจะต้องเสียตังค์
ก็คือล็อกเกอร์ก็ไม่ได้ใช้ถ้าเกิดเอาหนังสือไปเก็บล็อกเกอร์เราก็ไม่ได้อ่านที่บ้านแล้วแบบเขามีเวลาให้5นาทีในการเดินจากห้องนึงไปห้องนึงมันก็ไม่ทันแค่ฉี่ก็ไม่ทันแล้วค่ะก็ไม่รู้จะแวะไปล็อกเกอร์ยังไงคือก็ไม่ได้ใช้ล็อกเกอร์ค่ะก็ต้องแบกไปเรื่อยๆหนังสือหนักๆเนี่ยค่ะเ
พราะใช้รถลากนะ
รถลากมันก็ใช้ได้นะคะแต่คือมันต้องขึ้นบันไดก็ไม่รู้จะขึ้นยังไง
แล้วเด็กส่วนใหญ่ก็แบกเป็นเต่ากันอย่างนั้น
ใช่ค่ะโดยเฉพาะวิชาเลขหนังสือมันหนักมากแล้วคือต้องแบกไปทุกวันเว้นวันนะ
แต่มันก็ยังดีตรงที่ว่ารถโรงเรียนมารับทุกวัน
ใช่แต่คือจากรถโรงเรียนพอลงถึงใต้ปุ๊บก็ต้องเดินไปอากาศก็ร้อนแห้งรู้สึกหน้าหิว
ค่ะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะหลักการในการศึกษาไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะคะเราต้องมีอิทธิบาท4นะคะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิปังสานะคะส่วนความหมายแปลว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะว่าการไปเรียนในที่ต่างถิ่นไปเจอคนต่างหน้าต่างตาต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันนั้นเราจะเอาชีวิตรอดให้ครบ1ปีกันได้อย่างไรค่ะไว้พบกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆ เปิดเทอมแล้วนะคะสนุกกับชั้นเรียนนะคะพยายามสนุกแล้วก็มีความสุขกับมันให้ได้นะคะคุณครูและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนทำอย่างไรจะให้เด็กรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขที่โรงเรียนของเรานะคะวันนี้ลาก่อนนะคะจากอิชันติกาจันทรศักดิ์
และชลินีจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ